galab aan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa galabnimo sabti ah, taariikhduna ay tahay 10ka bisha August ee sanadka 2024. Waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban 16 iyo 19 mitirban iyo waliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaan bogeyga voasomali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a dhageystayaal waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid a maxaa ka jira in xidhiidhka iiraan iyo weliba dowladda soomaaliya uu soo hagaagayo, warbixin ayaanu idinka haynaa. Sidoo kale waxaad maqli doontaan wadahadalladii soomaaliya iyo etoobiya oo mar kale ka furmaya turkiga, barnaamijka hambalyada iyo heesaha, iyo weliba qodobo kale iyo uu ka mid yahay barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka ayaanu idin haynaa. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa jimcihii olole ku qabatay garoon dad badan ay ka soo xaadireen oo ku yaalla gobolka Arizona ama Arizona, iyada oo ay ku rajo weyn tahay in ay dhinacaasi galbeed kaga adkaato. madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump oo isagu ah musharaxa xisbiga Jamhuuriga, halka Trumpna uu isu soo bixiisa ku qabtay gobolka Montana si uu taageero ugu muujiyo musharaxa xisbiga Jamhuuriga ama xubin u tartamaya xisbiga Jamhuuriga ka mid a u tartamaya aqalka sanadkan. musharaxnimadeeda xisbiga Dimuqraadiga oo in rasmi laga dhigo ay ka harsan tahay wax ka yar bil si ay ugu tartanto aqalka cad ayay haddana muddo toddobaada socdaal ku jiraysaa, iyadoo sidoo kalena musharixii madaxweyne ku-xigeenka u magacowday guddoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz si ay u dhisto qanacsanaanta ololaheeda toddobaadka ay ku marayso ama aan idhaahdo toddobada gobol si uu uga caawin karo doorashada ay gelayso bisha Noofambar shanteeda. socdaalkaasi jimcihii oo ay ku tagtay magaalada Vinegas ayaa halkaasi ay ku booqatay mutadawiciin oo ku sugan xafiis olole, islamarkaana ay kula hadashay codbixiyaasha. intii ay safarka ku jirtay, Harris ku guuleysatay taageerada LULAC oo ah guddi howlaheeda siyaasadeed oo ay leeyihiin ururka xuquuqda rayidka ee ugu da'da weyn ee ay leeyihiin dadka Laatiinka, taasi oo noqonaysa markii ugu horreysay ay weligooda taageeraan musharax madaxweyne. khamiistiina Trump ayaa ku qoslay tirada ololaha Harris ka soo xaadiray, inkastoo ay leekaayeen tiradii isaga u timiyey markii u dambeysay. Kuuriyada Waqooyi ayaa kaalmo dibadeed aan ka raadsan doonin dibadda si ay uga soo kabtaan fatahaado saameeyey meelo ka mid a dalkaasi, gaar ahaan aagaga ay xuduudda kala wadaagaan dalka Shiinaha, iyadoo Kim Jong Un oo ah hogaamiyaha dalkaasina uu sheegay inuu amara ku siiyey saraakiishu inay caasimadda keenaan kumanaan qof oo barakacaya si loo siiyo daryeel wanaagsan. Kim ayaa sheegay in ay qaadan doonto 2-3 bilood si dib loogu dhiso guryo, islamarkaana dib loo dejiyo meelaha ay fatahadu saameeyeen. ilaa waqtigaasi laga gaarayana ay xukuumaddiisu qorshaysay inay martigeliso 15,400 qof, kuwaasoo ay ku jiraan hooyooyin, caruuro, dhallinyar iyo weliba askar naafa, kuwaasoo la geyn doono xarumo ku yaalla magaalada caasimadda waahee Pyongyang, sida ay maanta sheegtay wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi. warbaahinta dowladda ayaa ku warantay in roob culus oo halkaasi ka da-aya dhammaadkii bishii July uu saameeyey 4,000 guri, 7,410 hektaar oo dhul beereeda, dhismayaal kaloo dhowr ah, wadooyin iyo weliba jidadka tareenada, kuwaasoo ku yaalla waqooyi galbeed dalkaasi, gaar ahaan magaalada Zunjuu iyo weliba magaalada kale ee jaarka la ah ee Uju. ugu dambeyntiina, Ruushka ayaa sabtidii bilaabay howlgal ka dhan ah waxay ugu yeedheen argagixisada 3 gobol oo xuduuda ku yaalla kuwaasoo u dhow Ukraine si uu joojiyo duulaanka ugu weyn ee ay Kiyev ay xadka ay ku soo qaadayso dagaalka ka socda halkaasi 2 sano badh. cutubyo ka tirsan Ukraine ayaa subaxnimadii 3 ka soo tallaabay xadka gobolka Kursk ee galbeedka Ruushka, iyagoo weerar argagaxle halkaasi ku qaaday. Waxaanay hore ugu sii siqeen ama ugu sii durkeen dhowr kilomitir, sida ay sheegeen falanqeeyayaal madax bannaan oo halkaasi ku sugan. Ruushka ayaa geeyey ciidamo dheeraad ah iyo weliba qalaba oo ay ku jiraan taangiyo, gantaalada ridada dheer, iyo weliba qaybaha duulista si loo joojiyo ciidamada halkaasi ka soo socda. Guddida qaran ee la dagaalanka argagixisanimada ee Ruushka ayaa sheegay goor dambe oo jimcihii shalay ah inay bilaabayaan howlgallada ka dhanka argagixisada gobollada Belgrade, Bryansk iyo weliba Kursk, kooxahaasi si loo sugo amniga muwaadiniinta, loogana hortago khatarta falalka argagixisanimo ay fulinayaan kooxaha cadowga qowlaysatada. Waa sida ay hadalka u dhigeenee dhegeystayaal. Qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Galabta iyo wararka V O A. mar kale ayaan idinleeyahay dhammaantiinba galab wacan wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Wadamada iskaashiga Islaamka ayaa lahjad adaga ku dhaleeceeyay Israa'iil, iyagoo ku dhaleelay tallaabooyin aan wanaagsanayn sida ay sheegeen, oo ka dhanaa weerarka ayaa ku lahaayeen ama ay ku hayaan shacabka Falastiiniinta iyo weliba ku xadgudubka gobonimada Iiraan. Kulan ka dhacay Jidda ayaa wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Islaamku waxay soo jeediyeen in la baaro xadgudubyadii dhacay ee ay ku eedeeyeen Israa'iil. Bayaan ay sii deysay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa lagu muujiyey sida ay wadamada Islaamku uga xun yihiin ku xadgudubka gobonimada Iiraan xilli xukuumadaha Muqdisho iyo waliba Iiraan aanu ka dhexayn cilaaqaada diblomaasi. Wariyaha V O A Cabdicasiis Barro ayaa warbixintan inoo haya.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa mar kale muujisay walaaca ay ka qabto weerarka Israa'iil ee ku qaaday dhulka Falastiin, gaar ahaan magaalada Qasa, iyo sidoo kale weeraradii ay ku qaaday gudaha dhulka Iiraan oo ay ku xun tahay sida lagu sheegay ku xadgudubka madax bannaanida Jamhuuriyadda Iiraan. Wasiirka wasaaradda amuraha dibadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi, oo ka qayb galay shirka iskaashiga wadamada Islaamka, ayaa looga hadlay kaxadgudubka Israa'iil ee ku qaaday shacabka Falastiin iyo sidoo kale ilaalinta madax bannaanida Jamhuuriyadda Iiraan sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda amuraha dibadda ee Soomaaliya. Shirka oo ka dhacay magaalada Jidda 8-dii bishii Agoosto ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda amuraha dibadda ee iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya, Danjire Axmed Macalin Fiqi. Shirkaas oo dhacay Arbacadii lasoo dhaafay, guddiga fulinta dhinacyada ayaa isla soo qaaday wasaaradaha amuraha dibadda ee wadamada in la baaro xadgudubka iyo dembiyada Israa'iil ay ka geysatay ee joogtada ah ee ka dhanka shacabka Falastiin, iyo sidoo kale ku xadgudubka madax bannaanida Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan, ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka oo ku qornaa luuqadda Carabiga oo ay baahisay wasaaradda amuraha dibadda ee Soomaaliya. Kulanka ayaa gabagabadiisii waxaa laga soo saaray in la dhaleeceeyo arrimaha la xiriira xadgudubka iyo dembiyada ka dhacaya Falastiin, iyo sidoo kale xadgudubyada ay geysanayso Israa'iil. Waxaana la isla soo qaaday in dowladaha iskaashiga Islaamku ay u midoobaan sidii arrintaasi ama qadiyadda Bariga Dhexe xal loogu heli lahaa, islamarkaana loo samato bixi lahaa dadka dhibaatadu ay soo gaartay ee Falastiiniyiinta. Inkastoo bayaanka wasaaradda amuraha dibadda ee Soomaaliya ay sii daysay ee ku saabsanaa shirkii 8-dii bishii Agoosto uu ka qayb galay wasiirka amuraha dibadda Soomaaliya lagu sheegay in dowladdu ay ka xun tahay ku xadgudubka dhuleed ee Israa'iil ay ku samaysay gudaha Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan, haddana marka la fiiriyo xukuumadaha Tahraan iyo Muqdisho ayaan lahayn xiriir diblomaasi sanadihii ugu dambeeyey. Shirka ka dhacay magaalada Jidda ee dalka Boqortooyada Sacuudi Arabiya waxaa ka muuqanaya in wadamada Islaamka oo ay Soomaaliya ka mid tahay ay si weyn uga xun yihiin weerarkii ka dhacay gudaha Tahraan, kaasi oo lagu dilay hogaamiyihii Falastiiniyiinta, gaar ahaan ururka Xamaas ee xafiiskooda siyaasadda Ismaaciil Haniya. weerarkaasi oo noqday mid si weyn dunida islaamka iyo guud ahaanba caalamka looga hadlayay. Cabdulcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
wasiirada arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa lagu wadaa in toddobaadka soo socda ay mar kale ku kulmaan magaalada Ankara si ay uga wada hadlaan is-afgaran waa ka dhashay heshiiskii dhex maray Soomaaliland iyo Itoobiya horraantii sanadkan. Waa sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan. Haddaba warbixin Reuters ayaa arrintan ka qortay, waxay noo soo koobayaa Ismaaciil Farjar.
Turkigu waxa uu dhexdhexaadin ka dhex wadaa labadan dal ee deriska ah ee khilaafku uu ka dhex jiro, kuwaas oo xidhiidhkoodu uu xumaaday bishii Jaanuwari markii ay Itoobiya iyo Soomaaliland ku heshiiyeen in Itoobiya laga kireeyo dhul xeebeed cabirkiisu gaadhayo ilaa 20 kilomitir oo ku yaalla xeebaha Soomaaliland, taas beddelkeedana ay Itoobiya aqoonsanayso Soomaaliland. Muqdisho ayaa heshiiskaas ku tilmaantay mid sharci darro ah, waxayna qaaday tallaabooyin argoosi ah oo ay ku jirto inay eriyaan danjirihii Itoobiya u fadhiyey Soomaaliya, sidoo kalena waxay ku hanjabeen in ay dalka ka saari doonaan kumanaan ka tirsan ciidamada Itoobiya ee ku sugan gudaha Soomaaliya. Wasiirada arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa bishii hore ku kulmay magaalada Ankara iyaga oo dhexdhexaadinaya wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan, waxayna xilligaas ay labada dhinac isla afkarteen in wareeg kale oo wadahadal ah la qabto. Hakan Fidan oo shir jiraayid ku qabtay Istanbul ayaa sheegay in wejigii labaad ee wadahadallada Soomaaliya iyo Itoobiya in uu ka dhici doono magaalada Ankara toddobaadka soo socda. Ku dhawaaqista Hakan Fidan ayaa timi toddobaad kadib markii uu booqasho ku tegay Addis Ababa oo uu la kulmay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed. Waxaan si faahfaahsan ugala hadalnay arrimahan ra'iisul wasaare Abiy Ahmed, ayuu yidhi Hakan Fidan, wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga. Wuxuu intaas ku daray, xiisadda Soomaaliya iyo Itoobiya waxay soo afjarmi lahayd in Itoobiya ay gaadho badda iyada oo Soomaaliya u maraysa, ayna Itoobiya aqoonsato siyaadada iyo israacsanaanta dhuleed ee Soomaaliya, ayuu yidhi. Turkiga ayaa sannadihii ugu dambeeyey noqday saaxiibka ugu dhow ee dowladda Soomaaliya. Ankara waxa ay ka dhistay iskuullo, isbitaallo iyo kaabayaasha dhaqaalaha Soomaaliya, iyagoo arday badanna ugu deeqay in ay si bilaasha wax uga bartaan gudaha dalka Turkiga. Sannadkii 2017-kana Turkigu waxa uu Muqdisho ka furay saldhigga ugu weyn ee ku yaalla dibadda. Horraantii sannadkan, Turkiga iyo Soomaaliya ayaa kala saxeexday heshiis iskaashi oo dhanka difaaca iyo dhaqaalaha ah. Ankara ayaa sidoo kale lagu wadaa in ay taageero dhanka badda ah u dirto biyaha Soomaaliya kadib markii labada dal ay isla garteen in Ankara ay u soo dirto xeebaha Soomaaliya markab shidaal baaris ah oo sahamin doona shidaalka iyo gaasta.
Aad iyo aad ayuu mahadsiyey Ismaaciil Farjar oo nala socodsiinaya warbixintaas oo qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobay ayaa ka digaya dhibaato badan isbeddelka cimiladu ay ku hayso qaybo badan oo ka mid ah bariga iyo weliba koonfurta qaaradda Afrika, taasoo ka sii daraysa xaaladda malaayiin qof oo la halgamaya in ay ka badbaadaan colaadaha, faqriga, gaajada iyo weliba cudurrada. Warbixin ay qortay V O A waxay noo soo koobayay Ibraahim Xasan Danduray.
Laga soo bilaabo bartamihii bishii Abril, roobab culus oo la xiriira El Nino ayaa waxay horseedeen dhacdooyin cimilo xumo ku baahday bariga Afrika oo ay ku jiraan daadad dhul go'yo iyo roob dabaylo daran wata. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa sheegtay in roobab mahigaan ah oo da'ay ay dhaliyeen dhibaato xagga nolosha ah ee 10,000 oo qof oo ku nool dalka Suudaan oo ay dagaalo ka socdaan, kuwaasi oo barakac, dhaawac iyo dhimasho badan ba geystay. Dadkaasi oo ay ku jiraan qaxooti si aad ugu baahan gargaar bini'aadminimo. Afhayeenka UNHCR Olga Sarado ayaa waxay ugu sheegtay suxufiyiin Geneva jimcihii shalay in roobab mahigaan ah iyo dalad xoogan labadii toddobaad ee la soo dhaafay ay saameyn xun ku yeesheen nolosha kumanaan qaxooti ah iyo barakacayaal, waxaana ay xustay in ka badan 11,000 oo qof ah oo ku nool bariga gobolka Kasala ay quustaagi yihiin, iyadoo sheegtay in dadkaasi ay ku jiraan qoysas badan oo dhowaan yimid kadib markii ay ka soo carareen rabshadaha gobolka Sanaar oo qaarkood la barakiciyey 3 ama 4 jeer oo hore tan iyo markii colaaddu ay bilaabatay. Olga Sarado waxay sheegtay in dadkaasi ay ka soo hayaameen wixii ay haysteen oo raashin uu ku jiray, ayna la kulmaan caqabado waaweyn ee dhanka helitaanka biyo nadiifa iyo faydhowr, taasi oo kordhinaysa khatarta cudurrada biyaha ka dhasha. Ururka IMO ayaa waxa uu sheegay in ka badan 10 milyan oo qof ay ku barakaceen gudaha Suudaan, iyadoo 2 milyan ay magangelyo u doonteen dalalka dariska ah tan iyo bartamihii bishii Abril ee sanadkii 2023 markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya ciidamada qalabka sida ee Suudaan iyo xoogga taageerada degdega. Barnaamijka cunnada adduunka ee WFP ayaa waxa uu sheegay in ka badan 7.2 milyan oo qof oo ku nool Afrikada Koonfureed ay waxyeelo ka soo gaartay abaartii ka dhalatay duufaanta El Nino. Valeria Juniere, kaaliyaha agaasimaha fulinta howlaha barnaamijka cuntada adduunka, ayaa waxay sheegtay in 34% dadka dalalkaasi ay haysato cunno yare. Iyadoo ka hadlaysa magaalada Roma, ayaa waxaa Juniere ay sheegtay in abaarta baahsan ee ka jirta gobolka ay xaalufisay dalagyadii beeraha, taasoo saameyn ku yeelatay qiimaha cuntada, waxaana ay intaas ku dartay in dadku ay la kulmayaan xilli ay si xoog leh u daayaan roobab mahigaan ah oo ka soo hormaray xilligii ay da'i jireen. Valeria Juniere waxay sheegtay in 22 milyan oo caruur ah oo ku nool dalalka Afrikada Koonfureed mid ka mid ah 3 uu ku nool yahay xaalad fadhiidnimo ah, iyadoo 3.5 milyan oo caruur ahna ay la halgamayaan xaalad nafaqo xumo ba'an ah oo u baahan in lala tacaalo.
Wagay dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiinayo warbixintaasi oo ay diyaarisay VOA. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxayna soo jeedinayaa islamarkaana aynoo hamaan idhaahdo. Haatana ku soo dhawaada xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo aynoo hayo Cabdiqaadir Maxamed Mursa.
Aan ku bilownay golaha wasiirada ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa toddobaadkan ansixiyay xeerarka doorashooyinka dalka iyo xisbiyada siyaasadda kadib markii kulankoodii caadiga ahaa ay ku yeesheen magaalada Muqdisho. Xeerarkan cusub ayaa waxay noqonayaan kuwa lagu hagi doono hannaanka doorashooyinka iyo xisbiyada siyaasadda ee Soomaaliya, waxaana saxaafadda u akhriyay afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale.
Labada xeer waxa ay kala yihiin xeerka doorashooyinka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyo xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadda uu dalku yeelan doono. Labadan xeer ama sharci waxa ay hagi doonaan hannaanka doorashooyinka dalkeena Soomaaliya uu yeelan doono. Xeerka doorashooyinka qaranka ee maanta golahu ansixiyey waxa ahmiyad weyn u leeyahay dalka iyo dadka, sida aan horey u sheegay. Sababtuna waxay tahay maadaama taladii dib loogu celinayo shacabka Soomaaliyeed si ay u doortaan hogaamiyaashii matali lahaa ummadda Soomaaliyeed. Marka xeerka doorashada waxa uu waddanka u jihaynayaa doorasho qof iyo cod ah oo dalka oo dhan ka dhici doonta. Waxa uu xaquuq siinayaa xeerka maanta golahu ansixiyey in muwaadin kasta oo Soomaaliyeed uu codeeyo cidda uu doonayo inay hogaamiso, kaasi oo runtii ah qodob dastuuri ah. Haddaba xeerarkan muhiimka ah ee doorashooyinka iyo ururada iyo xisbiyada siyaasadda ee xukuumadda maanta ay ansixisay waxa dalkeennu ay ka gudbinayaan nidaamkii hore ee doorashooyinkii dadbanaa ee lagu soo caanamaalayay muddo dheer. Waxaana loo guurayaa hannaanka doorashooyinka dadweynaha ee dimuqraadiga ah ee qof iyo cod.
Dhinaca kale, waxaa ansixinta xeerarkan kasoo horjeeda qaar ka mid ah xisbiyada dalka ka jira. Xilibaa Yuusuf Gamaadiid oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, sidoo kalena ah xogeyaha guud ee xisbiga Himilo Qaran, ayaa sheegay inay kasoo horjeedaan xeerarka la ansixiyey. Falastiin Axmed Iimaan oo qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho kula xiriirta ayaa ugu horreyn weydiisay xildhibaanka aragtidooda xeerkan iyo waxa ay ku diidan yihiin.
Marka koowaad, walaalay, waa mabdiciyan waan soo dhaweyneynaa in xeer doorasho oo caddaynaya qeexayana doorasho qofiyo coda in la sameeyo oo ay golewasiir ansixiyaan, si la mida hirgelinta nidaamka xisaabta sharci ah iyaduna maamulayo oo dhiirigelinayo in ay iyaduna ay ansixiyaan waa soo dhaweyneynaa. Laakiin waxaa ka horreeya waxyaaba badan oo asaasi waxaa ah dalku muddadii hadda dowladiska aan ku jirnay labadaas xeerba hore loo sameeyey oo sharciga axsaabtana waa jiray, sharciga doorashona dhowr jeerba waa la sameeyey. Laakiin labaduba waxay beeneen oo ay halkan hadda aan joogna markasta ugu soo laabanayna waxay ahayd waxyaabaha asaasiga u ahaayaa meesha ka maqnaa. Taasu ay kow ka tahay doorasho waa wax ay tahay inay isla ogol yihiin dhammaan dadka ay khusayso. Dadka ay khusaysana waa cayiban yihiin waa goobaha iyo dalku waa federaal isteedada ay ka dhaxaysa doorashada iyo urur siyaasadeeda iyo saamirada siyaasadeed ee danaynaya inay ku tartamaan doorashada isla ogolyihin hanaanka doorashada. Haddii marka qolo gaar ay sameyso waxay kusoo dhamaan doontaa halkii kuu kale kusoo dhamaan jireen. Intaa waxaa saldhig u ah oo haddana kasii daranba oo aan weli hore jirjir oo tan jirta waxay tahay afar cutub ayaa madaxweynuhu rabitaankiisa gaarka ah si kastaba ha ugu meel martay ayaa loogu dhawaaqay in la ansixiyey. Dastuurna waa heshiis bulsho oo la rabo ummad inuu isku hayo inuu kala geeyo ma ahan.
Laakiin baarlamaanka sale adinkaa soo gudbiyey, haddana sharcigan adinkaa laydinku soo celiyey, haddii aad aqlabiyad u haysataan aad ku hor istaagtaan ama aad wax uga bedeshaan, maxaa idin diidaya oo aad xukuumadda ugu eedeynaysaa?
Hadda waxaan usoo nahay khilaafaad aan loo baahnayn maanta oo siyaasadda dalkeenu ku jiro, iyadoo marxalad adag oo cadow guday cadow dowladda ay taagan yihiin in dalka ay u geliyey madaxweynaha hadda dalka hogaaminaya iyo xukuumaddiisaba dalku ay geliyeen buuq siyaasadeed oo aan muhiim ahayn in la waqtiga la galo. Taasoo aheeday dastuurka iyo hanaankiisi oo qaldanaa in laga hormariyo heshiisyo iyo in laisla meel dhigo iyo tabashooyinka jira in la xaliyo. Haddana waxaan taagan nahay oon ogsoonnahay dowlad goboleedyada naftigooda shirkii ay ku ballameen bishii July lagu ballamay inuu qabsoomoga, haddana rajo aysan jirin inuu qabsoomo. Sababtuna ay tahay afarta cutub naftigooda ayaa dowlad goboleedyada soo madaxweynuhu kaga faa'iideysanaya fursad dhibaatooyin iyo xaalado amni iyo mid dhaqaale iyaga haysata soo kaga faa'iideysanaya ayuu si uun heshiis ula gaaray. Heshiiskaasna sida madasha watasha qaranka ku dhisan tahay wada ogol u ahaa Puntland hore ugu maqneyd Soomaalilanna dee awli kumaysan jirin oo bannaanka ka taagneyd. Hadda marka waxay xaqiiqdii ay dul istaagtay inay ku qanacsaneen marka hore sida wax u socdaan oo madaxweynaha keliya ula cararayna dalka ay dan ugu aheyd maanta shirka dhicila toban jeer la iclaamiyey ee lala sugaata waxaa naftigooda inay iyagu ogay soo meel maraan waxay aheeday horey ayaga gula wasir waxay u meel mariyeen guddigii doorashooyinka iyo xuduudaha oo laba guddi oo dastuurka si gaara ugu kala dhisan ay isku dareen inay ku sheegeen dowladda iyo dowladda federaalka ay keenays. Marka hanaankaas buu ka taagnaa, kanna waa lagu sii kala tegayaa.
Laakiin waddanku waa u baahan yahay in la helo mudan xildhibaan, in la helo xeerar lagu hago doorashooyinka iyo xisbiyada waa muhiim. Weliba xilli doorashada hadda ay ka dhiman tahay laba sano iyo wax yar.
Dowladdii dowladdan ka horreysay oo madaxweyne Farmaajo hogaaminayay ayaa waxaa la sameeyey sharci doorasho. Teeramkii hore madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna xeerka xisbiyada la sameeyey laba xeer labaduba way jiraan. Marka wax micno sameyn mayse wixii u gogol xaarayay oy kow ka tahay siyaasad degan iyo heshiis siyaasadeed oo dhaba in laga gaaro khilaafaadyada siyaasadeed taagan, amniga dalka laga shaqeeyo, hay-adihii kale ee dowliga ahaa ee garsoorka ahaa ee sida maxkamadda dastuuriga ee doorasho qof iyo cod iyo hay-ad laheed la helo, arrimaha aasaasiga ah dowlad iskana kaalin muhiim ah ka qaadan kara khilaafaadka jirana maxaan ku rahdaya xal rasmi ka gaari kara in laga hormariyo waxaan ahayd. Marka waxaan oo dhan waan fahamsannahay, waan arki doontaa, ummaduna way ogaan doontaa ujeedkooda wuxuu yahay inay qabsoomeyn madaxweynuhu uu cad yahay waaqacaana uu joodaay. Waxa keliya ay tahay waxay tahay muddo dheeraysi iyo inuu iska sii joogo intay waxaan ka hirgalayaan iyo buuqaasi iyo in uu ka raadiyo nolol dheeraysi oo extension uu ka dhex raadinaya inoo cad wayna caddaan doontaa iyada naftigaana suurgeli doonin. Marka
marka baarlamaanka markuu idin kugu yimaado xeerkan maxaa idiin diidaya in adinku haddii sixitaan u baahan yahana aan saxdaan, haddii wax ka bedel u baahan yahana aad ka bedeshaan, haddii la idinkaaga codbatana aad aqbashaan?
waad mahadsan tahay baarlamaankuaba shaqadiisa taas, laakiin waxaan kuu sheegayaa waxaad maanta lasoo gudbiyey horta sharci iyo xeer kasta oo lasoo saaraahi waxaa budig u ah haga dastuurka soomaaliya iyo heshiiska ku tahay. dastuurkii ayaa qabyo ah qodobadan qeybo badan oo ka mid ahna sida ay hadda cutubka afraad oo madaxweynuhu asiga rabitaankiisa lagu sameeyey u qeexaya ayaa cutubka maxaan ku rahday lixaad ugu soo horeeya ah cutubka lixaad qodobkiisa lixdan iyo sagaalaad wuxuu leeyahay madaxweynuhu waxaa dooranaya baarlamaanka federaalka soomaaliya. cutubka afraad oo asiga samaystana wuxuu leeyahay madaxweynuhu shacabka dooranaya ma la gaarin. marka waxaan rabnaa dastuurkii dhammaan la dhammaystiro, la saxo, la iswaafajiyo, kadiba doorashooyinkii iyo maxaan ku rahday axsaabtii laga hadli karaa.
kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Yuusuf Gamadiid oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan. xeerkan oo u baahan ansixinta golaha shacabka ayaa haddii ay sidan ku dhaqangalaan waxay dalka ka rari doonaan nidaamkii hore ee doorashooyinka ee ku salaysnaa doorashooyinka dadban, iyadoo loo guuri doono hannaanka doorashada tooska ah ee qofka iyo codka. dhegaystayaal, xubinteennii dhacdooyinka waa nagaynta, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
intaasina waxay nala socodsiinayay Cabdiqaadir Maxamed Mursal. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka hambalyada heesaa waxay noo soo jeedinayaa Ibraahim Xasan Daanduray iyo weliba Nuur Xasan Nuur.
ku soo dhawaada barnaamijkii heesaa lahaa ee hambalyada iyo heesaa Nuur. inta aanan gelin akhrinta dhambaalada dhegeystayaasha, waxaan u soo qabanayaa heesta Duufaan Jacayl, waxaa qaadaya Cabdi Xasan Dege. sidan ahayn indayn qaba ama godob dabeed galay hadalba waanu daayay. sidan ahayn indayn qaba ama godoom dadin galay hadalba waanu daayay. wandaydayaa madayo duufaani qaadi wandaydayaa madayo duufaani qaadi.
markaan dabiin ka soo galay doqonnimadaydii markaan dabiin ka soo galay markaan dabiin ka soo galay igu labaad dib layse doqonnimadaydii markaan dabiin ka soo galay doqonnimadaydii markaan dabiin ka soo galay markaan dabiin ka soo galay igu labaad dib layse wandaydaya madaalo wandaydaya madambado wandaydaya madaalo tuufaani qaade wandaydaya madaalo wandaydaya madambado wandaydaya madaalo tuufaani qaade dibirtaan la soo maray ilmaa iga dareerte nafsaadii la daayaco dulley kama fogaate dibirtaan la soo maray ilmaa iga dareerte
nuur dhambaalkan wuxuu noogu yimid cumar cali shaambi iyo doctor cabdirashiid sheekh yuusuf guuleed cabduqaadir xuseen maalin oo loo yaqaan aabu xuseen iyo cabdirasaaq isaaq iidow iyo shira ow axmed dhegey maxamed cali falaax iyo axmed nuur faarax iyo daahir jimcaale cadaan sheekh cali raage khadiija xuseen maalin iyo sheekh axmed xuseen cabdi iyo axmed yuusuf maxamuud joorje waxa ay kala joogaan meelo kala duwan oo dunida waxayna tahniyad gaarsiinayaan boqoradda neley shire axmed iyo boqorka ay is-xusheen cabdiraxmaan cali shaambi oo muqdisho uu ku aqalgalay dhowaan waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin annaguna waxaan leenahay kala kulma arooskiina bashbash iyo barwaaqo ee banahayda kale siiyo owlaad qeyr qabta
daanduray oo dhambaalkaasi la mid ah waxaa diraya dadka kale ah cabaas cumar xasan maryan cali fallaax iyo saygeeda abuukar hiraabe iyo caruurtooda cabdulaahi cali shaambi iyo zahro xuseen maalin zahra cali shaambi iyo sacdiye xuseen maalin suuriye cali shaambi iyo aamine cali shaambi madeene cali shaambi iyo hooyo xaliimo jimcaale hooyo rubiye tooxow safiyo macalin cali shire iyo farxiye cali shaambi calas abuukar xasan dhammaan dadkaas oo kala jooga meelo kala duwan oo caalamka ah waxa ay tahniyad aroos oo farxad leh ay u dirayaan boqoradda neley shire axmed iyo boqorka ay iscalmadeen oo ah cabdiraxmaan cali shaambi oo 7 bishan agoost uu arooskooda ka dhacay magaalada muqdisho waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qaban allah idan kala siiyo aamiin waxaan idiin soo xulnay heesta wada noolaada oo nabad ku waara codka macaan shay mira dhaca
weynaha waxaa weydiis
dhabalkan naga soo gaaray hooyo Canab Maxamed Cabdi iyo Aabe Cali Caseer iyo Nimca Maxamed iyo Cabdullaahi Mire iyo Cabdirasaaq Cali Caseer iyo Ayaan Cali Caseer, Axmed Weli Xuseen Maxamed iyo Khadiija Cali Caseer. Waxaana dhammaantood ay jecel yihiin inay hambalyo u diraan Ayaan Xasan Oomar iyo Mubaarak Cali Caseer oo ku aqalgalay magaalada Hargeysa oo ay leeyihiin isku barakooba Ebraheeda kale si owlaad qanqabta Aamina ayaan leenahay. ku soo dhawaada heestan kale ee halku dhigeedu yahay iyo calool dibac waxaa qaadaya Axmed Cali Dagaal.
illa deba kena dad ku igu canaanto dudu daru ile illa deba kena dad ku igu canaanto dudu daru ile aynki arawelio adow haygu noqonine maruni calool dabac maruni calool dabac aynki arawelio adow haygu noqonine maruni calool dabac maruni calool dabac. adiga awalaho caafimaad ku maalo ku caweeya nabade
عدل عارف وشرايو عرب دالب لبيدلي يعيد ما هذا العاد كوچرايو عرب دالب لبيدلي يعيد ما عينكي الرويليو عدو هاي قنو غنيني مروني عالو الزبا مروني عالو الزبا عينكي الرويليو عدو هاي قنو غنيني مروني عالو الزبا مروني عالو الزبا ku aga gubyodo illa weshimude gantala adeda yanku aga gubyodo illa weshimude ainki arawelio ado hay gunogonine maruni alul daba maruni alul daba ainki arawelio ado hay gunogonine maruni alul daba maruni alul daba ainki
markaana waxaa noo baaqaya daanda dadka kale ah hooyo haboon xaashi jaaxuur iyo hooyo kaaho xaashi jaaxuur aabo qaasim sheekh cali iyo hooyo xabiibo nuux cabdi yaasir axmed maxamed zakiye axmed maxamed iyo rowdo axmed maxamed aamine xaashi jaaxuur iyo axmed maxamed xaashi maxaal xaashi jaaxuur xaliimo xaashi jaaxuur xaawo xaashi jaaxuur iyo cabdideeq xaashi jaaxuur xuseen xaashi jaaxuur iyo cabdulaahi xaashi jaaxuur khaliif xaashi jaaxuur iyo raaxo xaashi jaaxuur sayid axmed maxamed sheekh cali iyo dahabe maxamed nuux maxamed daa-uud cabdi aniso bashiir mataan amaal bashiir mataan iyo caasho bashiir mataan maxamed bashiir mataan cabdirasaaq bashiir mataan iyo iqre bashiir mataan dhammaan ilmo bashiir mataan oo isku duuban waxay u hambalyeynayaan cabdinaafac qaasim sheekh cali iyo aamine bashiir nuur mataan oo dhowaan ku aqalgalay magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda albarake waxaan leenahay isku waara oo ubad khayr qaba allah idinkala siiyo aamiin daandahay dhinacii heesaa maxaa inoo haysa
markana ku soo dhowaada heesta oo qormo codadkii cabdisalaad beerdilaashe iyo xaliimo khaliif muqo
ilaahay qaayahiyo sharafte in qanjidho laegtahay kama uu qadinine qalbi jire ilaahay qaayahiyo sharafte in qanjidho laegtahay kama uu qadinine markan qamar ku weegaba weegaba markan qamar ku weegaba weegaba qamuyaa ilegede
lagu qoray cabaadiyada markaad xaggayga suuqalo cisaabe malaqday qabaadka qortaada dheere lagu qoray cabaadiyada markaad xaggayga suuqalo cisaabe malaqday qabaadka
ama kugu qadariya qabri hoose mooye
dabaalka nuur waxaa dirayaa ayaan cabdulqaadir caraale zakariya cabdulqaadir caraale iyo maxamed cusmaan xabakaar maxamed cabdi cali dhoogshe iyo cabdiweli cali shaambi maxamed cumar cali shaambi iyo injineer saciid abuukar xasan iyo axmed salaad tifow iyo ayaan khaliif muxudiin macalin ibraahim jilac cabdulaahi mira afey iyo doctor cabdulqaadir wehliye waxaana ay kala joogaan meelo kala duwan oo dunida ah waxayna hambalyo kal iyo laaba gaarsiinayaan boqoradda neley shire axmed iyo boqorka ay is-xusheen cabdiraxmaan cali shaambi oo arooskoodu uu ka dhacay magaalada muqdisho oo ay leeyihiin arooskiina aamiin.
hambalyadani waxay naga soo gaartay madaxa laanta af soomaaliga cabdiraxmaan yabrow iyo xaaskiisa saciido cali fallaax iyo caruurtooda injineer cabdulqaadir sheekh yuusuf guuleed iyo axmed nuur sheekh yuusuf guuleed daa'uud xuseen maalin iyo xaaje cali xaaji imaan iyo caruurtiisa abuukar xaaji imaan iyo caruurtiisa salmo mire afey iyo mahad cali xarbi shire axmed iqra cali shaambi khadra shire axmed iyo luul xasan maalin nabadoon madoobe iyo nabadoon shooko dhammaan dadkaasi oo isku duuban oo meelo kala duwan oo dunida daafaheeda kala jooga ayaa waxa ay halkan hambalyo aroos oo farxadle ay uga dirayaan boqorka iyo boqoradda iscalmaday oo kale ah neley shire axmed iyo cabdiraxmaan cali shaambi oo ku aqalgalay 7 August ee sanadkan 2024 magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya. waxaan leenahay isku waara ubad khayr qabana allah idan kala siiyo aamiin. kaalimihii heesaha haddii aan dib ugu laabanno goormaa kugu dambaysa codadka cabdinaasir macalim iyo sahre axmed jaamac. heestaasi ayaa dhegaystayaal ugu dambaysay barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha ee galabta. waxaa idinla socodsiiyey ibraahim xasan garabey daanduray iyo anoo ah nuur xasan nuur. tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
iskularay calintii leegleeganayaan
waagaag dhegeystayaal, heestaasi waxay ugu dambaysay barnaamijka ambaliyada heesaha iyo weliba guud ahaanba idaacaddii galabta iyo wararka v o a. Tan iyo kulanta dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.